Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Փոխհրաձգություն հայ-ադրբեջանական սահմանին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ադրբեջանական կողմը մեկ զոհ է տվել, հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Վաղը Մոսկվայում տեղի է ունենալու 3 գումարած 3 ձևաչափի առաջին նախնական հանդիպումը, Վրաստանը հրաժարվել է մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Կանդրադառնանք այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցք բացելու հարցին, Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին, տարածաշրջանային թեմաներից կներկայացնենք Աբխազիայի նորանշանակ արտգործնախարարի հարցազրույցը, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երեկոյան ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական կողմի մարտական դիրքերի ուղղությամբ տուժածներ չկան, հայտնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, թե գիշերը Քելբաջարի ուղղությամբ հայկական կողմն է սադրանք իրականացրել, զոհվել է ադրբեջանական բանակի մի զինվոր։ 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի անդամ երկրների առաջին հանդիպումը փոխարտ գործնախարարների մակարդակով տեղի կունենա վաղը Մոսկվայում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, որ չի մասնակցի նիստին Ռուսաստանի ներկայության պատճառով։ Գերինկաց հայ զինվորների վերադարձի ուղղությամբ աշխատանքները ներկայումս շարունակվում են, կա լավ դրական բան, կա ամբռնում, այս մասին ՏԱՍ գործակալությանը հայտնել է հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ Ռուստամ Մուրադովը։ Այսօր Շուշիում ականի պայթյունի հետևանքով սպանվել է 2 ադրբեջանցի, հայտնում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը։ Այդ երկրի պաշտոնական տվյալների համաձայն 44-օրյա պատերազմից հետո մինչ օրս Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ականի պայթյունի հետևանքով սպանվել է 36, վիրավորվել ավելի քան 150 մարդ։ Ռուսական ներխուժման դեպքում Ուկրաինան պաշտպանելու համար ամերիկյան զորքեր ուղարկելու հնարավորությունը չի դիտարկվում, քանի որ այդ երկիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, միաժամանակ վերահաստատելով Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը Ուկրաինայի պաշտպանունակության ապահովման հարցում։ Անդրադառնալով ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցություններին, Բայդենն ասել է, որ Կրեմլի ղեկավարին հստակ հասկացնել է տվել, որ եթե Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ գործողություն սկսի, կբախվի աննախադեպ տնտեսական հետևանքների, և ինչպես ընդգծել է Բայդենը, ինքը վստահ է, որ Պուտինն ընկալել է այդ ուղերձը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի մասին։ Լարվածությունը չի նվազում, 3-3-օրյան փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել Եղարքունիքի և Քելբաջարի սահմանային հատվածում, ադրբեջանական կողմը հաղորդում է մեկ զոհի մասին, հայկական կողմից դժվարացներ չկան, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Կրակոցներ վերին շորժայում լսվել են գրեթե ողջ գիշերը։ Ազատությանը փոխանցեց Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ համայնքի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը։
Կրակոցները գիշեր ժամը 1-ից մինչև առավոտվա 4:30-ի մոտակայքեր կրակոցներ եղել են։
Երանոսյանի փոխանցմամբ այսօր կրակոցներ չեն լսվել։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումից հետո Երևանն ու Բաքուն 3 առաջին անգամ հաղորդեցին սահմանային կրակոցների մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը 3 տարբեր ուղություններով կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Երևանը տուժածների մասին չի հայտնում, Բաքուն հաղորդում է, որ գիշերվա կրակոցների հետևանքով մեկ ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը 3 նախայտնեց ադրբեջանական ուժերը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել սահմանի հարավարևմտյան ուղությամբ։ Այսօր էլ տեղեկացրին, որ ուշ 3-օրյան ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է արդեն սահմանի արևելյան ուղությամբ։ Երևանը ադրբեջանի ՊՆ-ին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ իրադրությունը սրելուն միտված սադրիչ գործողություններից։ Բաքուն էլ իր հերթին Հայաստանին է մեղադրում իրադրությունը սրելու համար, նշելով, որ սահմանային հերթական լարվածության ամբողջ պատասխանատվությունը հայկական կողմի վրա է։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են ուղիղ հաղորդակցության գիծ հաստատել պաշտպանության նախարարների մակարդակով, որը կծառայի որպես միջադեպերի կանխարգելման մեխանիզմ։ Արդյոք երկու երկրների պաշտպանության նախարարները քննարկել են 3 վալարվածությունը, պաշտպանության նախարարությունից չհաջողվեց ճշտել։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ապագայի հարցերը փորձում են լուծել Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Բազմաթիվ հարցերում նրանց մոտեցումները համընկնում են, այդ թվում նաև այսպես կոչված 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ ստեղծելու առաջարկի շուրջ։ Պատերազմից հետո նման առաջարկով հանդես էին եկել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները, Ռուսաստանը պաշտպանում է նրանց մոտեցումը, և ահա վաղը Մոսկվայում նախատեսված է նախնական առաջին հանդիպումը։ Սակայն հանդիպումը կարելի է 3 գումարած 2 կոչել, քանի որ Վրաստանը հրաժարվել է մասնակցել։ Թբիլիսին դեռ ամենասկզբից ասել էր, թե չի կարող ներկա լինել համագործակցության մի հարթակում, որտեղ կա իր տարածքները զավթած Ռուսաստանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վաղը Մոսկվայում կայանալու է 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության նոր ձևաչափի 3 գումարած 3 հարթակի առաջին հանդիպումը, որին մասնակից երկրները ներկայանալու են փոխ արտգործնախարարների մակարդակով։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը այսօր տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպելու են այդ երկրի, ինչպես նաև Թուրքիայի, Իրանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Անկարան այս հարթակը ներկայացնում է որպես Հարավային Կովկասում մնայուն խաղաղության հաստատմանը ուղղված առաջարկ։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ներկայացնելու են փոխարտգործնախարարներ Սեդատ Օնալը և Խալավ Խալաֆովը։ Վրաստանը, որ այսօր հաստատեց, որ չի մասնակցի Մոսկովյան նիստին, նախկինում պարզաբանել էր, հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Հայաստանում փորձագիտական շրջանակներում տարածված տեսակետի ֆոնին, թե Պուտինի ու Էրդողանի կողմից ստեղծվող նոր ձևաչափը նպատակ ունի ամրագրել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետևանքները, ինչպես նաև դուրս մղել Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիությանը Հարավային Կովկասից, պաշտոնական Երևանի սկզբանը չէր շտապում դիրքորոշում հայտնել 3 գումարած 3-ի վերաբերյալ, սակայն աստիճանաբար հրապարակվեց նաև Հայաստանի դիրքորոշումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում մանրամասնեց.
Մենք առիթ ենք ունեցել մի քանի անգամ հայտարարել, որ 3 գումարած 3 ձևաչափով կարող ենք հետաքրքրված լինել, եթե պարզվի, որ այդ հարթակներում չեն քննարկվելու այնպիսի հարցեր, որոնց քննարկման վերաբերյալ մենք ներգրավված ենք այլ ձևաչափերում, և այդ հարցը մենք քննարկել ենք մեր գործընկերների, մասնավորապես ռուսաստանցի գործընկերների հետ, և ունենք ազդակ, որ իրենք էլ կիսում են այդ տեսակետը։
Բայց եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պաշտոնական Երևանը քննարկում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափում, Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրները Ռուսաստանի նախաձեռնած երրակողմ հարթակում տակավին պարզ չէ, նոր ձևաչափում ինչ հարցեր է քննարկելու Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար, ինչպես նաև տեղեկանալու, թե ով է ներկայացնելու Երևանը մոսկովյան քննարկումներին, Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Պատասխան դեռ չունենք։
Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցելու է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով, որտեղ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալների ֆորմատով է տեղի ունենալու այդ նախահանդիպումը, որտեղ պիտի քննարկվի հետագա անելիքները։ Շարունակությունը ըստ այդ քննարկման արդյունքների։
Պարզ է, որ տարածաշրջանային համագործակցության այս գաղափարը պարզապես հնարավոր չէ իրականացնել առանց վերականգնելու տրանսպորտային ուղիները և տնտեսական կապերը, սակայն Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի բացման հարցում մինչև հիմա թուրք-ադրբեջանական և հայկական կողմերի մեկնաբանությունները տարբեր են։ Թուրք-ադրբեջանական կողմը խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ միջանցք ասածը երկրի ինքնաշխանության հետ կապված հարցեր է առաջացնում, հնարավոր է այն վերահսկեն ուրիշները, իսկ ճանապարհներ բացելը, ինչը պնդում է հայկական կողմը, ենթադրում է միջպետական սովորական հաղորդակցության ուղիների բացում առանց որևէ ենթադրյալ կարգավիճակի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում 3 անդրադարձել էր նաև այս հարցին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Փաշինյանը հստակ չի ասում, թե իր պատկերացմամբ ինչ ասել է միջանցքային դրամաբանություն. Երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանից հետո նման եզրահանգման են եկել ընդդիմադիր պատգամավորները. Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանի համար ամեն ինչ ավելի քան պարզ է. Եթե Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը Հայաստանը չվերահսկի, ուրեմն դա միջանցք է։
Միջանցքի և ճանապարհի տարբերությունը կախված է նրանից, այսինքն նրա որակումը, թյուրը վերահսկում է ճանապարհը։ Այսինքն կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև կապը, ով է վերահսկելու։ Այսինքն եթե դա վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետությունը և դա ուղեկցում է համապատասխան դրա ապահովման բաղադրիչներով, ապա դա լինում է ուղղակի կոմունիկացիա, ճանապարհ։ Եթե դրա վերահսկողություն չի իրականացնում կոնկրետ այդ երկիրը, որտեղով անցնում է այդ ճանապարհը, նշանակում է, որ դա միջանցք է։
Երեք հարցու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը շարադրեց իր պատկերացրած 4 բաղադրիչները։ Դրանք են՝ սահմանին կանգնելու են Հայաստանի սահմանապահները, այդ ճանապարհով անցնող Բեռնեի նկատմամբ մաքսային հսկողություն իրականացնելու է Հայաստանի մաքսային ծառայությունը, այդ հատվածում տեղի ունեցող պատահարները քննելու են Հայաստանի իրավապահները և վերջապես չորրորդը բոլոր ենթակառուցվածքները կառուցվելու են Հայաստանի բյուջեի միջոցներով։ Փաշինյանը ըստ էության համաձայնեց բոլոր կետերի հետ, բացի առաջինից, բայց նրա բացատրությունը այստեղ այլ էր։
Եթե ձեր տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, Հայաստան իրան սահմանին կանգնած են ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, հետևաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Հայաստան եկող ճանապարհը միջանցք է, թե միջանցք չի։ Մնացած հարցերով, մնացած կետերով համաձայն եմ։ Մնացած կետերով համաձայն եմ, որովհետև ակնհայտ բաներ եք ասում, և ինչը արձանագրված է արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը հրապարակված հայտարարության մեջ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի արձանագրված նոր դեպքերի քանակը ցույց է տալիս, որ իրավիճակը որոշ չափով մեղմանում է, բայց չի կարելի ասել, թե վտանգները վերացել են։ Նախ օմիկրոն կոչված նոր տարբերակը աշխարհում տարածվում է, հնարավոր է այն հասնի նաև հարավ-կովկասյան տարածաշրջան Հայաստան, ինչպես նաև փորձը ցույց է տալիս, որ հիվանդության համավարակի անսպասելի բռնկումներ են լինում, նոր ալիքները չեն բացառվում։ Ամեն դեպքում այսօրվա տվյալները խոսում են Հայաստանում համավարակի տարածման որոշ չափով նվազման մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակման ու մահվան դեպքերի նվազումը մասնագետները պայմանավորում են նաև պատվաստման ակտիվ գործընթացով։ 3 COVID-19-ի 300 նոր դեպք է գրանցվել, 19-ը մարդ է մահացել։
Դրա հետ զուգահեռաբար շատ մեծ դեր են խաղում նաև համաճարակաբանական այն կանխարգելիչ բոլոր գործողությունները, որ զուգահեռաբար արվում են, դա սոցիալական հեռավորության պահպանումն է, ձեռքերի ախտահանումն է, դիմակի կրումն է։ Միաժամանակ կարևոր դեր խաղաց այս գործում նաև ամբողջ աշխարհում իրականացվող սահմանափակումները, որոնք բերեցին, այսինքն տեստավորումները բերեցին հիվանդության տարածման նվազեցմանը, պատվաստումների այսպես ավելի շատ իրականացումը բերեց սրան։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետ Բրիջիտա Սիմոնյանն ասում է, վերջին շրջանում օրական միջինում 20,000 և ավելի դեղաչափ պատվաստում է իրականացվում։ Առաջին դեղաչափով պատվաստվածների թիվն արդեն անցել է 800,000-ից, իսկ ամբողջապես պատվաստվածների թիվը 500,000-ից։
Ես կխնդրեի, որ մեր բնակչությունը չափից ավելի լավատեսություն չունենա։
Անդրային առողջության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանը եվրոպական երկրների փորձն է օրինակ բերում։ Բարձր պատվաստման արդյունքում COVID-ից մահվան դեպքերն են նվազել։ Շեշտակի։
Եթե մենք ունենք լայն ծածկույթ պատվաստման, ապա արդեն նոր ենթատեսակների շտամերի հայտ գալը մեզ համար այդքան վախենալու չէ։ Իսկ եթե ցածր պատվաստվածության ցուցանիշ կա, նույնիսկ այդ հենց այդ երկրում կարող են նոր ենթատեսակի հայտ գալ, որը լինի ավելի վտանգավոր։
Վերջին շաբաթներին նվազել է նաև COVID-ով վարակված հիվանդներին սպասարկող բժշկական կենտրոնների ծանրաբեռնվածությունը։ Եթե նախկինում 30 բժշկական կենտրոն էր ընդունում կորոնավիրուսով վարակվածներին, ապա հիմա այդ թիվը կրկնակի քիչ է։ Այժմ մարզերում 4, Երևանում էլ 11 բժշկական կենտրոն է վարակակիրներին սպասարկում։
Տարածաշրջանային թեմաներից անդրադառնանք Աբխազիայի արտգործնախարարի հայտարարություններին։ 30-ամյա արտգործնախարար Ինալ Արձինբան աբխազական հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Աբխազիայում չպետք է կրկնվի այն, ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում։ Նորանշանակ երիտասարդ արտգործնախարարը նախկինում աշխատել է Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմում։ Հարցազրույցում նա առաջ է տարել այն գիծը, որ Վրաստանի հետ Աբխազիան պետք է ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրի, բացառել է վերամիավորվելու հնարավորությունը։ Վրացինները ակնարկում են. «Մեր տունը ավելի լավն է, վերադարձեք մեզ մոտ, սակայն մենք մեր տունն ունենք», ասել է նա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աբխազիայում չպետք է կրկնվի այն, ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում, համոզված է ինքնահռչակ հանրապետության նորանշանակ արտգործնախարար Ինալ Արձինբան Աբխազիայի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, որը ոմանք արդեն ծրագրային են անվանում։ Արձինբան հենց Լեռնային Ղարաբաղն էր մատնանշում որպես այն բացասական օրինակ, որից Սուխումին պետք է ամեն գնով խուսափի։ Դրա գրավականներից մեկն ըստ Արձինբայի Վրաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ քաղաքականության որդեգրումն է, ինչպես նաև պայքարը հանրապետության տարածքում Արերկրյա հետախուզական ծառայությունների ակտիվության դեմ։ Որն է այդ ծառայությունների թվացյալ աննկատ աշխատանքի նպատակը։ Նախ և առաջ մեր պետականության վարկաբեկումն ու չեղարկումը։ Որն է այդ ճանապարհին կիրառվող գլխավոր գործիքը, տեղեկատվական սադրանքներն ու Աբխազիայում քաղաքական իրադրության ապակայունացումը։ Նման իրավիճակում մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանատվություն կրի իր խոսքերի և գործերի համար։ Տեսեք, թե ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում։ Միթե մենք ուզում ենք այդ նույն ճանապարհն անցնել, հարցնում էր Արձինբան։
Посмотрите, что произошло в Карабахе. Неужели мы хотим пройти этот путь?
Աշխարհի պետությունների մեծ մասի կողմից, որպես Վրաստանի մաս ճանաչվող Աբխազիայի դեֆակտո արտգործնախարարի խոսքով, հանրապետության ղեկավարությունը պաշտոնական Թբիլիսիի վերջին գործողությունները լրջորեն մտահոգում են։ Նախ եւ առաջ զինված ուժերի կարողություններն ամրապնդելուն ուղված քայլերը։
Вот мы получаем постоянно открытую, закрытую информацию по поводу того, что планирует Грузия.
Մենք մշտապես բաց եւ փակ աղբյուրներից տեղեկատվություն ենք ստանում, թե ինչ է անում կամ պլանավորում Վրաստանը, ինչ է այնտեղ մշակվում։ Ես մի քանի շատ մտահոգիչ բա կառանձնացնեի։ Նախ եւ առաջ այն հանգամանքը, որ Վրաստանի ռազմական բյուջեն արդեն $300 միլիոն է կազմում, դա ազգային հնայի 2%-ն է, ինչը համապատասխանում է ՆԱՏՕ-ի այն դաշինքի չափանիշներին, որին այդպես ձգտում են անդամակցել Վրաստանն ու Ուկրաինան։ Դրան էլ գումարած, Վրաստանն ամեն կերպ փորձում է իր տարածքում օպերատիվ մարտավարական, հետախուզական եւ հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն կազմակերպել։ Ինչու է դա արվում, դա եւս մեծ հարց է, նշում էր Աբխազիայի արտգործնախարարը։
Зачем они это делают, это тоже большой вопрос։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։